Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Župan si je od sreče. Podjetno pomakne naprej košato jekleno sivo brado pod vijoličastimi visečimi lici. Na njegovi pisalni mizi v Rotovžu leži namreč priporočilo prijatelja, dobrega apotekarja Laturja iz Trierja. Preiskava o mazabielski vodi ni samo prijateljsko ugodna, temveč tudi znanstveno nadvse imenitna. Adolf Lacadé se ne razume dosti na kemijo, razume pa blagoglasnost visoko donečih propagandnih tujk. V čednem Laturovem seznamu, ki je podoben velikanskemu receptu, se omenjajo že koj na začetku klorove spojine z apnencem in magnezijem, in sicer v veliki množini, kar je posebej poudarjeno. Klor je dober, apnenec je dober, magnezij je dober. Vsi zdravniki predpisujejo klor, apnenec in magnezij. Kako lepo, da se vse tri veličine farmacevtike najdejo v isti vodici, in sicer v tako zdravilni spojini. To je šele ena stvar, muzajoče premišlja Lacadé. Vedno znova se poglablja v prijazne račune, skozi katere mu kakor fata morgana sijejo še prijaznejši. Za klorati korakajo v sklenjeni vrsti karbonati. Ti karbonati, bog ve, da niso slabši od kloratov, posebno če so spojeni s sodo, kakor v tej analizirani vodi. Toliko o medicinski kemiji ve tudi stari sladkosnednež Lacadé. Po kosilu, kjer ti postrežejo z 12 jedili, prinese žlica sode bikarbone za želeno olajšanje. O vrednosti silikatov, ki so na tretjem mestu, župan ni preveč gotov, toda zakaj bi silikatom ne zaupal, če nastopajo skupaj z aluminijem, ki je nedvomno zanesljiva ruda? Da je v vodi še železov oksid, ki ga dajejo bledičnim otrokom, in oživljajoči fosfor, to je že skoraj preveč dobrin. Zadnja je organska materija, ki številko 7 zaključuje vrsto. Prisotnost organske materije, v kateri gotovo tudi tiči skrivnost, Lacadéja še posebno veseli. Zveni tako čudežno filozofsko, ostanek skrivnosti, ki je znanost še ni mogla pojasniti. V njem se najbrž skriva zdravilna snov za živce, o čemer je pred kratkim dr. Lacrampe govoril v francoski kavarni. Pozitivnemu delu preiskave pripiše apotekar Latour z določenim poudarkom še negativni stavek. Ugotavljamo, da med sestavinami te vode manjka žveplo. Lacadé si mane roke. Na žveplo se rad požvižga. Z naraščajočim zadovoljstvom začne brati Latourov izvleček. Posebnost te studenčnice, piše Latour, je res pomembna. V dobro studenčnice moramo dodati, da ni le lahka za prebavo, temveč ima v sebi izredno osvežilno moč, ki jo terja življenjski proces. Z ozirom na izredne kemične spojine, ki studenec odlikujejo, ne bomo šli predaleč, če rečemo, da bo medicinska znanost v kratkem postavila zdravilni mazabielski studenec na prvo mesto med našimi domačimi zdravilnimi vrelci. S tem je povedano več, kot bi kdo želel. Poziv medicinske znanosti pomeni že pritisk na njo. Veliki Filul se ne bo obotavljal potrditi sodbo malega Latoura, zakaj tudi pri raziskovalcih rana v rani oči ne izkljuje. Toda korak za korakom, Lacadé, Filola zdaj še ne potrebujemo. Filol bo napadel zadnji in odločil zmago. Njegova analiza bo mogoče čez eno leto krasila etikete steklenic, ki jih bo po širnem svetu razpošiljala Lurška zdravniška družba. Najprej je treba zmagati v boju namreč, čigar strateško pripravo so pokvarili korektni Masi, premodri Dotur in neumni Jacome. Proti tem obotavljivim peresarjem, ki vsi capljajo po birokratski vrvici, mora vendar ustati mož, mož dejanja in resničnosti, ki bo presekal gordijski vozel. Kdo naj bi bil sicer v Lurdu ta trgovski Aleksander, če ne on, Adolf Lacadé? Da pa bi zgradil to veliko bodočnost, je nujno, da zavaruje votlino in studenec. Dotur in Jacome sta nespametno zasledovala Bernardko in njeno družino, da bi na ta način branila državo proti čudežu. Morala sta iztiriti, ko sta zadela obrevščino, preprostost in nedolžnost. Lacadé pa je napadel čudež sam in je uspel. Tega se zdaj zaveda, zakaj v rokah ima Latourjevo priporočilo. Toda zdaj pride glavno vprašanje. Kako bo mogoče gospe iztrgati votlino? To se pravi, iztrgati jo vraževercem, koprnenju po nepojasnjenem in hrepenenju človeških otrok po pravljici. Država je odpovedala, cerkev je odpovedala. Obe sta se zvezali pred 20.000 glavo množico, pred ljudskim gibanjem, ki ima je dokaj zraslo preko glave. Država in cerkev se bojita vsake lastne volje, ki se grozeče dvigne v množici. Najglobje gibalo obeh ogroženih družb je strah pred samovoljo mase. Gibalo, ki žene Lacadéja, pa je najvzvišenejše in najmočnejše gibalo tega stoletja – dobra kupčija. Župan je preživel velikonočne dneve, ki so bili v tem letu precej zgodaj v brezdelju, čeprav ni bil brez posla. Na njegovi pisalni mizi ležijo visoki, obledeli kupi zakonov, odredb, ordonanc in ukazov francoske vlade, ki so se tikali lurške občine vse od velikega leta 1789. Lacadé je vso ropotijo skrbno preiskal. Nisi bil preveč na jasnem, koliko je volila francoska vlada posameznim občinam na račun avtonomije in proste trgovine. Župan je na svojem področju absolutni kralj. Nihče ga ne imenuje, temveč je svobodno izvoljen od ljudstva. Nihče ga ne sme od županstva odstaviti, razen ljudstva. V vseh državnih zadevah je prefektov pooblaščenec, nikdar pa njegov podložnik. Njemu samemu je zaupano izdajati naredbe, ki v ožjem smislu zadevajo njegovo občino. Vital Dotur ga je že pred nekaj tedni opozoril na praktični odlok. Toda Dotur je pravi jurist, ki vedno visi med da in ne. Zdaj je prišel čas, da se spodbuda državnega tožilca uresniči, toda na povsem drug način, kakor si ta predstavlja. Župan pokliče v sobo svoja tajnika, Kapdevila in Kurežeja. Sedite in pišite. Lacadé med tem, ko narekuje, kakor vojskovodja nosi svoj trebuh po sobi sem in tja. Z ozirom na zakon, ki je bil izdan 22. decembra 1789, na zakon, ki je bil izdan 24. avgusta 1790, na zakon, ki je bil izdan 22. julija 1791 in končno z ozirom na zakon, ki je bil izdan 18. julija 1837 in ki se vsi tičejo municipalne uprave, odrejam. Lacadé si privošči, da se mu stare letnice raztopijo na jeziku. Takile zgodovinski datumi plemenitijo tistega, ki jih kot živo potrebno jemlje usta. Z žepnim glavnikom si počeše zmršene lase in v uradnem stilu nadaljuje. Z namenom, da bi zaključil obžalovanja vredne dogodke pred mazabielsko votlino, ki škodijo interesom vere, odstavek. Z ozirom na županovo dožnost, ki mora bedeti nad javnim zdravjem, v velikem številu so namreč domači in tuji ljudje pričeli piti iz izvira v imenovani votlini, ki je močan mineralni izvirek in bo na razpolago množici šele po zdravniškem predpisu, z ozirom, da je za uporabo potrebno dovoljenje oblasti, odločam sledeče, doni ponosni odmev obeh tajnikov. Lacadé obstane, potlej pa se kljub debelosti zažene, da ga pisarja komaj dohajata. Člen prvi. Prepovedano je iz gori imenovanega izvira zajemati vodo. Člen drugi. Prav tako je prepovedano stopiti na mazabielsko obrežje, ki je v občinski posesti. Člen tretji. Pred Mazabijelsko votlino bo postavljena stena iz desk, ki bo zapirala dohod. Člen četrti. Vsak prestopek proti tem odredbam bo kaznovan po zakonu. Člen peti. Policijski komisar, šef orožništva in občinski stražarji so dobili nalog, da strogo pazijo na imenovane odredbe. Dano v Lurdu na občini. Datum župan. Lakade zajame sapo, brško konča s temi navodili za bitko. Kapdevil mora odločbo takoj izpisati v skrbni okrogli pisavi. Koreže pa se s posebnim poštnim vozom, ki ga je Sazenav že pripravil, odpelje k prefektu v Tarb. Zdaj je poldne, najkasneje ob dveh je lahko sel na cilju. Lakade računa. Vlada si ne upa napraviti odločnega koraka. Ali iz neodločenosti in slabosti ali pa iz političnih razlogov, ki jih ne razumem. Ta politika bi utegnila biti v zvezi z dvomečim stališčem cerkve, ki beži pred čudežem, pa ga vendar ne izpusti iz rok. Ne glede na to, jaz kot župan sem avtonomna oblast. S tem, da zaprem votlino, napravim državni udar, ne da bi prekoračil svoje področje. Pri moji veri nisem ravno nepomembna oseba, vse lahko vtaknem v žep. Odstaviti me ne more nihče. Nasprotno, prefektura in ministrstvo za bogočastje mi bosta za ta korak zelo hvaležna. To je največ, kar lahko prefektu napravim. Baron ne more storiti nič drugega, kot da moj odlok potrdi. Videl M, prav majhen M, vzame na znanje ravnanje neodvisnega lurškega župana in preko svojih organov zagotovi izvedbo drugega nič. Če pa pod mojim imenom stoji prefektov video, bo za vse odgovoren on in ne jaz. Pred občinskim svetom in predvsem ljudstvom bom mogel pokazati na mali M in obžalujoče zmigniti z rameni. Mogli bi me postaviti za ministerskega predsednika Francije. Poslušajte, Koreže, reče Lakade. Če ne dobite posebnega ukaza, ostanite v Tarbu in si napravite prijazen večer. Čakal bom do 5 ure. Če vas dotedaj ne bo, bom začel. Korežeja do 5 ure ni nazaj. Brez dvoma si je v Tarbu pripravil prijazen večer, zakaj to je za lurške razmire vele mesto, saj ima potujoče gledališče. Baronov video je torej zagotovljen. Lakade se spravi na delo. Državni tožilec in policijski komisar dobita prepis objave, ki roma v Lavedanovo tiskarno. Ker mora biti udarec bliskovit, naprosi župan Žakomeja, naj stori nujni korak. V noči stopa proti votlini nekaj delavcev pod komisarjevim vodstvom. Ni še pozno. Si plamenic privabi precejšnjo množico, ki z zagrizenim molkom opazuje igro. Že nekaj dni stoji pod udolbino puščica, v katero so nabirali denar za željeno kapelo. Žakome zapleni puščico, sveče, darila, slike, da, celo rože, ki jih je vzel spod marine slike. Ko pa hoče sveže in novele šopke lastnoročno zagnati v gavo, gre skozi naraščajočo množico nevaren nemir. Žakome se ustraši. Čuti, če to stori, ga bodo zgrabili in vrgli v gavo. Hitro se premisli in počasi odide k vozu, ki naj bi odpeljal mizo in druge nabožne predmete, ter položi cvetje na druge predmete. Delavci zagradijo votlino z lesenim plotom, ki sega do oči. Okrog in okrog bodo nabili svarilne table. Bernardka ne bo več mogla z druge strani potoka videti gospe v dolbini. Bernardka pa je te dni doma in ne hodi k votlini, ker je od velikonočnega ponedeljka gospa ni poklicala. Gospa zdaj pogosto odide in vedno za dalj časa. Bernardka sprejme to brez tožbe, saj ve, da se prelepa še vrne. Zjutraj se Koreže vrne precej zgodaj. Mali baronov M se sveti na čistopisu. Državni udar je uspel. Vsaj po eni strani. Gospa je končno vendar našla enakovrednega nasprotnika. Zdaj se bo izkazalo, če si bo po tem udarcu še opomogla. Uro kasneje je objava nalepljena po lurških stenah. Kalejevi bobni vznemirljivo bučijo po ulicah in zbirajo ljudi. Mali policist ljubi razglašanje. Preplavlja ga občutek govornika in političnega voditelja. Rad posluša svoj krakajoči glas, ki v slabi francoščini in slabim naglasom gorjanskega petja deklamira.
Z ozirom na to odločam sledeče.
Na večer velikega dne obhajajo v francoski kavarni slovo od pisatelja Hyacinta de Lafita. Njegovi sorodniki so se za veliko noč vrnili v Lourdes. Grad na otoku Šali je zdaj prepoln. Lafit se odpelje nazaj v Pariz, kjer ga v ulici mučencev čaka njegova majhna, gola sobica. Hrepeni po Parizu, čeprav bo moral znova pisati smešne časopisne članke, čeprav že zdaj vse hudih čuti prevare in ponižanja, ki jim je izpostavljen neuspešen umetnik. Victor Hugo, ki je nekoč o njem izrekel prijazno opasko, živi že 9. leto v najbolj bleščečem pregnanstvu. Teofil Gautier, ki je prav tako kakor Lafit rojen v Tarbu, ga včasih pozdravi v gledališču ali v kavarni. Toda, če bi kdo njega vprašal, ali ste že kdaj brali kaj Lafitovega, bi brez dvoma odgovoril, ali je Lafit sploh kaj napisal? Hyacint de Lafit hrepeni po odhodu iz Lourdes v svetli Pariz, obenem pa ve, da bo iz Pariza hrepenel po temačnem Lurdu. Priznati mora, da tehnike mesecev ni bilo popolnoma jalovih za njegovo mišljenje, tudi če ne šteje sem nekaj posrečenih verzov. Pisatelj sicer ne bi nikoli priznal, da se je tudi njega dotaknilo vznemirjenje, ki že od 11. februarja pretresa Lourdes. V resnici spada med tiste, ki niso bili še nikoli pri votlini in niti enkrat niso svojimi očmi opazovali zamaknjenja Bernardke Subiru. Na svetu namreč ni večjega ponosa, kakor je ponos duhovnih delavcev. Če tudi stradajo in so brez strehe, vendar ne čutijo, da jih je Bog postavil na oder življenja, temveč mislijo, da so povabljeni v dvorno ložo. Zavest, da ne spadajo med igralce komedije, temveč da so le objektivni opazovalci, jim daje neko omamljajočo premoč, ki je tolikšna, da jim celo siromašno življenje napravi znosno. Duhovni delavec misli, da ni stvar Božja, temveč gost Božji. S tem visokim položajem se seveda ne moreta meriti ne cesar, ne papež. In da to največkrat ostane ljudem prikrito, le še povečuje skrivnostno ceno. Zato gleda Hyacint, revni sorodnik bogatega Lafita, na afero, ki se odigrava med Bernardko, gospo in oblastniki, le z neizmerne železne višine absolutnega duha, ki se dotika človeškega življenja zgolj z igralskim žarkom ironije. Lafit misli, da je kakor bog, v katerega ne veruje. Danes so prišli vsi omizni pisatelji. Celo tisti, ki so se zadnje čase redko prikazali v kavarni Progre, kako na primer Estradi in Dozu.
Pogrešal vas bom,
reče stari Clarence, vsakodnevni Lafitov so sprehajalec.
V teh mesecih sva se odlično borila, le kako bom izhajal brez vaših večnih ugovorov, nekonformist brez primere.
Gospe se zahvalite, prijatelj, se šali Lafit. Ona je, ki me je nagnala v beg.
Estrad vzame priznanje resno.
Zakaj, gospa? Vpraša. Zdi se mi, da vam gospa ni napravila nič hudega.
Nič hudega, se smeje pisatelj. Meni se pa zdi, da je gospa zelo tiranske narave. Zahteva, da se vsak odloči za njo ali pa proti njej.
Estrad s poudarkom potrdi misel.
Res je, Lafit, gospa zahteva odločitev.
No, glejte, Monami, nadaljuje pisatelj, ravno ta zahteva se mi zdi, je najtežji napad in poseg v mojo osebno svobodo. V resnici sem reven človek in se, upam, tudi ne nosim posebno visoko. Je pa razkošje, ki se mu ne bom odrekel, dokler bom živ, namreč pravici do nestrankarstva. Ugaja mi, da svoboden in prost niham med tako imenovanimi trdimi stališči drugih. Ta stališča so zame, oprostite, vse preveč neznosna. Nimam sicer človeka niti za žalostnega sladokusca, ki naj bi ga rešili nadnaravnih iluzij, trpeti pa tudi ne morem pobožne beraške juhe, ki jo danes pripravljajo. Ali še niste opazili, gospodje, da pobožni narodi ali ljudstva delajo na človeka čuden, plesni vtis?
Že nekajkrat sem pripomnil, prijatelj, ga pretrga vzgojitelj, da so dan današnji pisatelji izgubili stik z ljudstvom.
To ljudstvo, prijatelj, udari Lafit, je tudi samo ena tistih praznovernih abstrakcij, ki jo imate na vesti vi, idealisti. In še doda, odkar je v Lurd udrla gospa, se ne počutim dobro. Lotilo se me je pravo domotožje po babilonskih grehih.
K mizi sta prišla Lacadé in Vital Dutour. Župan je danes dvakrat obhodil plas Mercadal, zmagoviti vojskovodja, ki se razkazuje ljudstvu. Francoska kavarna ga počasti s ploskanjem. Duron in njegovi triumfirajo. Zmagovalec se prijazno obrne k poslavljajočemu.
Odhajate od nas, moj dragi poet. Najbrž boste v Parizu ustvarili slab glas o našem mestu.
Tega si pa ne dam vzeti, gospod župan, odvrne Lafit z največjo vljudnostjo.
Ne verjamem, da bi bilo to za vas posebno pametno, se preroško smehljala Kade. Paris in ves svet bosta doživela čudovito spremembo glede te zadeve. Doživeli boste, da bo iz našega mesta vrelo resnično čudotvorstvo, toda drugačno, kakor marsikdo misli. Vam pa, monsieur Lafit, bi želel kot poetu, da čudovito spremembo oblečete v izbrane besede.
Vsi pogledi se obrnejo proti vratom, kjer je nastala neka zmešnjava. Vznemirjen in prepoten pridirja k mizi odličnikov brigadir Dangla.
Gospod, resnično ostaja, hrope. Ljudje so navalili na votlino, podrli so deske in razmetali table.
Dangla, če naznanjate službeno zadevo, bi se morali potruditi za boljše vedenje, reče Lacadé po častitljivem molku. Kaj se je torej zgodilo in kdaj?
Pred pol ure, ko se je stemnilo, so napadli votlino. Bil sem tam popolnoma sam.
Ali zdaj razumete, gospod župan, zakaj vam nisem čestitev k vaši čudoviti drznosti? Se veselo nasmehne Vital Dutour.
No, kaj je to takega? Reče Lacadé nekoliko pobledel, toda miren, ter se dvigne. Ograjo bomo nocoj znova postavili in dva stražarja morata neprenehoma stražiti pred votlino.
Pogum je draga šala, se norčuje cesarski državni tožilec. Čez nekaj minut se poslovi od Lafita z besedami. Le zakaj zapuščate to zanimivo igro pred petim sklepnim dejanjem, gospod?
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.